Κυρίες και κύριοι, έχουμε τώρα έναν περίπου συνομιλικό μου. Ένα δηλαδή ζωηρό, νέο και μαχητικό στα πολιτικά πράγματα του τόπου είναι ο κύριος Ρούντι Ρινάλντι. Σε κάποια πορεία της διαδρομής του βρέθηκε στο πλευρό του κύριου Τσίπρα. Είναι ένα από τα πρόσωπα της μεταπολιτευτικής αριστεράς που έδρασαν συστηματικά και έχουν χαρακτηρίσει με τη ζωή και τη δράση τους τουλάχιστον τον χώρο που τον λέμε μαοϊκό. Υπήρξε μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και επικεφαλής της Κομμουνιστικής Οργάνωσης Ελλάδας. Έχει αποχωρήσει και πρόσφατα σε μία έκδοση στην πραγματικότητα κάνει λόγο για τον συμβιβασμένο Πρωθυπουργό. Έχουμε την χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Ρούντι Ρινάλντι. Καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Δεν είμαι τόσο νέος, εσείς μπορεί να έχετε.
Όχι, αυτό είναι όπως καταλαβαίνετε το ψέμα. Είμαστε συνομήλικοι, κύριε Ρινάλντι. Μην ανησυχείτε, σας δείχνω μάλλον για κανένα χρόνο.
Εντάξει.
Γιατί θεωρείτε ότι, εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Πρωθυπουργός άλλαξε και ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτό το οποίο περιμένατε?
Από όσα έχω σκεφτεί μέχρι τώρα, νομίζω ότι υπήρχε μια πορεία προσαρμογής από το 2012 μπροστά στην προοπτική να αναλάβει τη διακυβέρνηση και σιγά σιγά προσαρμοζόταν σε αυτά που θα ήταν, να το πω έτσι, αποδεκτά τόσο από τους ισχυρούς κύκλους της χώρας όσο και κυρίως από τους ισχυρούς κύκλους της Ευρώπης. Παρ' όλα αυτά ήξερε ότι θα είχε να περάσει μια διαπραγμάτευση, την οποία νόμιζε εκείνος ότι θα κατέληγε σε ένα αίσιο αποτέλεσμα ενός συμβιβασμού του 70-30 που έλεγε και ο Γιάννης με ένα νη Βαρουφάκης αμέσως μετά μόλις είχε αναλάβει αυτός την υπευθυνότητα στο οικονομικό. Επομένως, για να φτάσει κανείς να γίνει πρωθυπουργός σε μια χώρα που ήταν λίγο μια απικία χρέους ή κάτω από μνημονιακό καθεστώς, έπρεπε να λάβει σοβαρά υπόψη, να πάρει βέβαια την ορμητική όθηση από το λαϊκό παράγοντα και από την άλλη μεριά να είναι ικανός να κάνει ελιγμούς και συμβασμούς για να είναι ο μοναδικός ένικος στο Μαξίμου για αρκετό καιρό. Αυτό το είχε καθαρό πιστεύω στο μυαλό του και είχε αυτό το αριστεροδέξιο, να το πω έτσι, στο άλλα να λέει, άλλα να κάνει και άλλα να σκέφτεται και γενικώς να μηχανεύεται διάφορους τρόπους για να μπορέσει να φτάσει στον στρατηγικό του σκοπό που ήταν να γίνει πρωθυπουργός, δεν ήταν να αλλάξει την Ελλάδα. Σε αυτό υπήρχε μια ρητορική μονάχα.
Κύριε Ρινάλντι, εσείς δεν το είχατε καταλάβει το πρώτο διάστημα?
Κοιτάξτε κάτι, δεν είναι θέμα του τι αμφιβολίες έχει κανείς, είναι θέμα του τι προσδοκίες έχει ένας λαός ή ο κόσμος και με ποιο τρόπο και αυτό επηρεάζει την πολιτική κατάσταση. Γιατί αν δούμε τα τελευταία 5 χρόνια, γίνανε ανακατατάξεις πολύ σημαντικές σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή και στο οικονομικό και στο κοινωνικό και στο πολιτικό. Από αυτή την έννοια, δηλαδή, αν δεν υπήρχε αυτό το μεγάλο λαϊκό ρεύμα του ριζοσπαστισμού στη χώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πήγαινε ποτέ στο 27 και στο 36%, θα είχε μείνει στο 4,5-5-6%. Επομένως, με αυτή τη λαϊκή δυναμική πιο πολύ πορευτήκαμε και είδαμε στο εγχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ μια ελπίδα. Και από εκεί και πέρα υπήρχαν πολλές, να το πω, αμφιβολίες για το αν αυτό το προσωπικό και όχι τόσο ο Τσίπρας που έκφραζε μια γενιά η οποία ήταν εκτός παιχνιδιού και ήθελε, πώς να το πω, με βουλημία να μπει μέσα στο πολιτικό παιχνίδι, αλλά όσο αφορά ένα παλιό πολιτικό προσωπικό που προερχόταν από διάφορους χώρους οι οποίοι δεν θέλανε και κάποια μεγάλη αλλαγή, νομίζω ότι υπήρχαν αυτές οι αμφιβολίες. Το θέμα ήταν τι προϊόν θα μας έφερνε η σύγκρουση με την ευρωπαϊκή κατεστημένη κατάσταση. Αυτό ήταν που μας οδηγούσε, να το πω έτσι, να συμπλέουμε σε μια κήτη από κοινού άνθρωποι που προερχόμασταν από διαφορετικές εμπειρίες. Αν δεν υπήρχε αυτό το λαϊκό ρεύμα, αυτός ο ριζοσπαστισμός ή και κάποιος κινηματισμός, να το πούμε έτσι, δεν θα μπορούσαν να συναντηθούν τόσο διαφορετικές καταστάσεις μέσα στην κήτη του ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε Ρινάλντι, εσείς εκείνο το διάστημα της περήφανης διαπραγμάτευσης του πρώτου επταμήνου δεν τα είχατε εντοπίσει όλα αυτά, δεν είχατε
προειδοποιήσει? Ναι, νομίζω ότι στο βιβλίο που πρόσφατα κυκλοφόρησε και το αναφέρατε...
Δεν θέλω να σας ρωτήσω γιατί έχετε τίτλο «Άσχημη περίοδο, διαλέξατε να διαφωνήσετε», αλλά να μην τα πείτε μετά.
Καλά, θέλω να πω ότι στο βιβλίο αυτό αναφέρομαι σε μια σειρά τοποθετήσεις που είχα κάνει και τις δημοσιεύω για να γίνουν γνωστές δηλαδή, γιατί φαινόταν ότι υπήρχε έντονη διαφωνία, όχι μόνο από μένα, από πάρα πολύ κόσμο και μέσα στη γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για αυτά που γινόντουσαν. Η ενημέρωση ήταν λιπέστατη, υπήρχε δούλεμα δηλαδή για το πώς θα προχωρήσει και νομίζω από τις 20 Φλεβάρι είχε ξεκαθαρίσει το τοπίο. 20 Φλεβάρι είχαν υπογραφτεί έστω με έναν ιδιότυπο τρόπο το τι ακριβώς θα γινόταν και απλά αυτά ολοκληρώθηκαν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο τον περσινό. Έβαλα αυτό το τίτλο στο βιβλίο γιατί είναι μια φράση που μου είπε ο Αλέξης Τσίπρας σε μια συνάντηση, την τελευταία συνάντηση που είχα μαζί του τον Οκτώβριο του 2014, αρκετά πριν αναλάβει την κυβέρνηση, όπου του είπα ότι διαφωνώ ριζικά με όλη την πορεία που έχει αναλάβει, έχει υιοθετήσει το κόμμα μετά τις ευρωεκλογές. Και εκείνος μου απάντησε ότι κοίταξε κάτι, άσχημη περίοδο διαλέγεις να διαφωνήσεις, γιατί τώρα έχουμε τα πάνω μας. Και τέλος πάντων η πολιτική είναι εκείνη εκεί, δεν θα καθίσουμε τώρα να συζητάμε αν θέλουμε κάτι πιο ριζοσπαστικό ή όχι, πρέπει να εφαρμόσουμε αυτή την πολιτική.
Σας είπα δει τη λέξη κοινική.
Βεβαίως, το είπε 2-3 φορές ότι η πολιτική είναι κοινική, σαν προειδοποίηση.
Μάλιστα. Ναι.
Άλλωστε, υπήρχε και μια άλλη προειδοποίηση λίγο καιρό πριν, εκείνο το διάστημα, όταν είχα ασκήσει κριτική σε αυτά που λεγόντουσαν για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και στην εφημερίδα των συνταχτών είχε βγει από κύκλους, λέει, του Προέδρου, ότι απειλούνται με διαγραφή όσοι δεν συμφωνούν με το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Και αναφερόταν σε δύο μέλη της γραμματείας, σε μένα και την Ελένη Σωτηρίου, που είχαμε ασκήσει μια κριτική στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και όχι ακριβώς στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης.
Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Σας φαινόταν ρεαλιστικό το πρόγραμμα το οποίο ο κ. Πρωθυπουργός πρότεινε, το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης καταρχάς δηλαδή και οι προσαρμογές του μετά?
Απαντήσω, παρόλο που δημιούργησε ένα αέρα αισιοδοξίας και έναν αέρα νίκης, δηλαδή είχε αυτή τη θετική επίδραση, από την άλλη στεριζόταν σε πύληνα ποδάρια. Και τα ΕΣΠΑ αλλά και το ΤΟΥΧΟΥΣΟΥ δεν ήταν λεφτά τα οποία υπήρχαν στα χέρια μιας κυβέρνησης, ήταν καθαρά στη δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από αυτή την άποψη έδινε υποσχέσεις ότι θα καταπολεμήσει την ανθρωπιστική κρίση σε πράγματα και σε εργαλεία που δεν είχε καθόλου στα χέρια του. Και αυτό αποδείχτηκε το αμέσως επόμενο διάστημα που αυτά που δόθηκαν, τα 200 εκατομμύρια στην ανθρωπιστική κρίση, υπολείπονταν ακόμα και από αυτά που είχε δώσει ο Σαμαράς, τα 500, όπως τα είχε μοιράσει τέλος πάντων εκείνος, και δεν μπαίνω σε αυτή τη συζήτηση. Θέλω να πω ότι ήταν πενιχρά ψίχουλα αυτά που δόθηκαν από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για την ανθρωπιστική κρίση. Δεν υπήρχαν ούτε τα ΕΣΠΑ, ούτε το ΧΟΥΣΟΥ, που το δώσανε με την 20η Φλεβάρη στα χέρια των δανειστών.
Κύριε Ρινάλντι, μια άλλη ερώτηση μου γεννιέται εκ των πραγμάτων. Είχατε σκεφτεί την πιθανότητα, αν κέρδιζε η δική σας πολιτική γραμμή, να βρεθούμε ξαφνικά εκτός Ευρώπης και πώς θα τα κατάφερνε η χώρα?
Ναι, εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ μια πραγματική λύση για εξόδια τη χώρα. Δεν μπορεί να στηρίζεται σε απλοϊκά να το πω έτσι, συστήματα ή και σε απλοϊκές μορφές. Δηλαδή εγώ δεν πιστεύω ότι θα βρισκόμασταν εκτός Ευρώπης από την άποψη ότι θα είχε μεγάλο κόστος για την Ευρώπη ένας τέτοιος εξωστρακισμός της Ελλάδας. Παρ' όλα αυτά θα ήταν πάρα πολύ σκληρή μια πορεία διεξόδου και θα έπρεπε να είναι προετοιμασμένος πρώτα απ' όλα ο λαϊκός παράγοντας. Ο λαϊκός παράγοντας δεν ήταν προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο. Αυτό φαινότανε. Και έτσι υπήρχαν αυταπάτες, όχι μόνο στην ηγεσία ότι θα υπάρξει ένα συμβασμό, υπήρξαν και αυταπάτες μέσα στον κόσμο ότι είναι εύκολη μια διαπραγμάτευση και ότι ας το αναθέσουμε στο νέο παλικάρι, μήπως μας φέρει κάτι έστω και το 1/10 από αυτά που λέει να κάνει. Mm-hmm. Αυτό θα ήταν.
Ναι, θετικό. Αυτό το έλεγε ο κόσμος. Ναι, αυτά που μιλούσε
αυτό για αυταπάτες. Νομίζω ότι ήταν. Πώς το έδειχνε μια έλλειψη προετοιμασίας για μια διαφορετική πορεία.
Από την άλλη μεριά, έχω την εντύπωση, μάλλον πολλοί κατηγορούν τον κύριο Πρωθυπουργό, ότι είπε και συνειδητά ψέματα. Εσείς το πιστεύετε αυτό?
Βέβαια. Δηλαδή όλα αυτά που λέγανε ότι νάτι έρχεται η συμφωνία, υπογράφεται, θα είναι θετική, θα είναι καλή, έρχονται καλύτερες μέρες αυτά και τα λοιπά, ας πούμε, και επίσης μετά όλη αυτή η κολοτούπα του δημοψηφίσματος, ήταν ένα φοβερό πράγμα, γιατί δεν νομίζω ότι ετοιμάζεται συνάντηση αρχηγών των κομμάτων το βράδυ που βγαίνει το αποτέλεσμα. Ετοιμάζεται λίγες μέρες πριν. Και επομένως υπήρχαν επαφές με όλους να εμφανιστεί η ελληνική πλευρά, όπως είχε απαιτήσει η πλευρά των δανειστών, με μία άποψη. Επομένως, το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος αναμένονταν, όπως μας είχαν πει και στη γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, με μία-δύο μονάδες διαφορά, είτε υπέρ είτε κατά του δημοψηφίσματος. Αυτό θα εμφανιζόταν σαν μια ισορροπία, σαν μια ισοπαλία δυνάμεων στο εσωτερικό. Και για το καλό της χώρας θα πηγαίναν όλοι μαζί να συνάψουν μια συμφωνία.
Μάλιστα.
Το 62% τους κατατρόμαξε. Είναι φανερό ότι δεν μπορούσαν να το διαχειριστούν εύκολα. Και αυτό δημιούργησε μεγαλύτερο σοκ, να το πω έτσι, και στον κόσμο, γιατί εμφανίστηκε ένας πρωθυπουργός που να έλεγε θα σεβαστώ όποια ετοιμιγωρία βγάλει ο ελληνικός λαός, και ήδη αυτός είχε ετοιμάσει τη συνθηκολόγηση.
Μάλιστα, παρόλα αυτά, και πριν στο δημοψήφισμα, αλλά και πιο πριν από το δημοψήφισμα, έχει κυκλοφορήσει, δηλαδή ο πρωθυπουργός πολιτεύτηκε πάρα πολλές φορές διαιρετικά. Το σύνθημα «Η εμείς ή αυτοί» ακούστηκε και από επίσημα χείλη, γράφτηκε στην εφημερίδα, δεν ξέρω αν το είπε ο ίδιος. Αυτό πάρα πολύ το εξέλαβαν ως ιονή εμφύλιο και κάποιοι έγραψαν για ψυχρό εμφύλιο. Συμφωνείτε με αυτή την εκτίμηση?
Εγώ νομίζω ότι ο πρωθυπουργός που λέμε, ο κύριος Τσίπρας και το Μαξίμου, είναι υποχρεωμένο να έχει μια κεντροαριστερή ρητορική και άρα να έχει ένα αντιδεξιό μέτωπο, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν σημαίνει και τίποτα. Άλλωστε συνεργάζεται με έναν άνθρωπο που προέρχεται από την πιο συντηρητική πτέρυγα.
Θα σας ρωτούσα αμέσως μετά.
Ναι, το καταλαβαίνω. Θέλω να πω ότι οι διαχωριστικές δεξιά-αριστερά και τα λοιπά έχουν λίγο ξεθοριάσει σε μεγάλο βαθμό, όχι λίγο, σε μεγάλο βαθμό, και επομένως η ρητορική μιας αντιδεξιάς πάλης ή μιας πάλης ενάντια στο κατεστημένο ή ενάντια στα τζάκια ή ενάντια σε αυτά και τα λοιπά, είναι μια ρητορική που χρησιμοποιήθηκε το Πασόκ το προηγούμενο διάστημα για να καλύψει όμως μια σειρά από συμβιβασμούς οι οποίοι ήταν έτοιμοι. Το αριστεροδέξιο πιστεύω ότι είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό της κατάστασης, όπως τώρα για παράδειγμα. Νομίζω ότι επειδή εξυφαίνονται σενάρια πρόωρων εκλογών, είτε να πάμε σε διπλές εκλογές, δηλαδή πρώτες εκλογές και μετά δεύτερες εκλογές και μετά παίζεται το παιχνίδι, αυτά είναι διάφοροι σχεδιασμοί που υπάρχουν πάντα στο επιτελείο του Μαξίμου,
ναι, ναι,
που δουλεύονται, βγαίνουν το θέμα των γερμανικών επανορθώσεων. Δηλαδή μια ψιλοκόντρα με την γερμανική Ευρώπη που υπάρχει αυτή τη στιγμή, σε μια Ευρώπη η οποία ψάχνεται μετά τον Brexit, είναι σε κατάσταση αναζήτησης, θα μπορούσε να βολέψει μια χαρά μια ρητορική, η οποία όμως δεν θα έλεγε τίποτα για το καθεστώς του Χίλτον, όταν έρχονται οι εκπρόσωποι της Τρόικα διαμένουν στο Χίλτον και περνάνε, πώς το λένε, οντισιόν όλοι οι υπουργοί, ναι, για να δούνε τι ακριβώς θα περάσει και από την Ελληνική Βουλή. Αυτό λέω το αριστερό-δέξιο μέσα στην πολιτική της κεντροαριστερής κατεύθυνσης που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή.
Να τολμήσω να σας ζητήσω να κάνετε μια πρόβλεψη. Τι νομίζετε, έχει μέλλον αυτή η κυβέρνηση, και πού είναι αυτό το μέλλον? Είναι στην μετάλλαξή της σε ένα τμήμα της παραδοσιακής δημοκρατικής αναμέτρησης όπως τη ζήσαμε στη μεταπολίτευση, δηλαδή ως ένα κόμμα από τα δύο κόμματα ενός νέου διπολισμού, ή ευσταθούν και ορισμένες κατηγορίες ότι εν πάση περιπτώσει προσπαθεί να ελέγξει την ενημέρωση ή προσπαθεί να φτιάξει ένα δικό της καθεστώς και απλώς τώρα παίζει ένα παιχνίδι τακτικής?
Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξη Τσίπρας παίζουν με το χρόνο, δηλαδή προσπαθούν να κερδίσουν όσο περισσότερο χρόνο και να δημιουργήσουν και ένα δικό τους κομματικό κράτος, βάζοντας σε διάφορες θέσεις και διάφορα αντιπροεδρικά πόστα όσους ανθρώπους λένε ναι σε οτιδήποτε αποφασίζει. Είναι μια προσφυλής μέθοδος στα κόμματα εξουσίας, ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι οι ιδιότυπες συνθήκες που αναδύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ σε κυβέρνηση, κάτι το οποίο οι ηγετικές ομάδες ούτε στα πιο φλογερά τους όνειρα δεν μπορεί να ονειρεύονταν πριν από 5 χρόνια, δείχνει και την ιδιοτυπία της κατάστασης στην οποία ζούμε. Νομίζω ότι μετά το Brexit και μετά το πραξικούμα στην Τουρκία, τα γεωπολιτικά τόξα θα παίξουν κυρίαρχο ρόλο και οι αποφάσεις που θα πάρουν άλλα κέντρα και όχι ακριβώς η πολιτική μέσα στην Ελλάδα θα παίξουν καθοριστικό ρόλο. Επομένως νομίζω ότι ενώ δεν έχει αντίπαλο εσωτερικά, παρόλο που ο Μητσοτάκης είναι μερικές μονάδες μπροστά από ό,τι λένε οι δημοσκοπήσεις, η Νέα Δημοκρατία έχει πρόβλημα συμμαχιών. Ο Αλέξης Τσίπρας, προσπαθώντας να θολώσει τα νερά, θέλει να δημιουργήσει ένα χώρο που να μπορεί να τον ελέγχει εκείνος με τις διάφορες τακτικές πυρουέτες που κάνει στο εσωτερικό. Τα πράγματα θα κρυθούν όμως από πιο γενικά ζητήματα.
Τελευταία ερώτηση. Φοβάστε ότι ο τρόπος με τον οποίο ριζοσπαστικοποιήθηκε ένα μεγάλο μέρος των λαϊκών δυνάμεων που στήριξαν τον ΣΥΡΙΖΑ του κ. Αλέξη Τσίπρα μπορεί σε μια εποχή αποσυσπήρωσης του βασικού κυβερνώντος κόμματος να κατευθυνθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όλοι αυτοί οι πολίτες σε λύσεις ας πούμε μιας βίαιης ριζοσπαστικής ακροδεξιάς όπως ενδεχομένως η Χρυσή Αυγή?
Νομίζω ότι η Χρυσή Αυγή δεν είχε την άνοδο την οποία περιμέναμε όλοι. Και αυτό γιατί μπήκε μέσα στη Βουλή και κάπως φάνηκε και από τη δική της πλευρά ότι παίζει λίγο στο πολιτικό παιχνίδι. Με έναν ιδιότυπο τρόπο, παρόλο που στα λόγια λέει πολλά και φοβερά. Από αυτή την άποψη νομίζω ότι η μεγάλη μάζα των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟ, του ΣΥΡΙΖΑ, θα κατευθυνθούν πάλι και λίγο προς το ΠΑΣΟ και λίγο προς τη Νέα Δημοκρατία, γιατί υπάρχουν πολλοί που ήρθαν από αυτούς τους χώρους και ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ. Μια μεγάλη μάζα όμως θα είναι λίγο, να το πω έτσι, θα κάνει μια παράκαμψη από την κεντρική πολιτική, δεν θα συγκινηθεί από το πολιτικό παιχνίδι, θα πάρει μέρος σε διάφορες, ας το πω έτσι συμβολικά, μικρές παρέες και μικρά πράγματα τα οποία θα τους γεμίζουν περισσότερο σαν ανθρώπους και θα είναι εξαιρετικά δύσπιστη απέναντι στην κεντρική πολιτική. Μου φαίνεται δύσκολο να στηθεί ένας διπολισμός και μου φαίνεται και δύσκολο να υπάρξει μια πορεία του κόσμου προς έναν δύο εξτρεμισμό, να το πω έτσι. Mm-hmm. Αυτός θα είναι περιθωριακός. Ακόμα και αν υπάρξει δεν θα είναι δυνατός, γιατί τα έχουμε δει όλα εδώ στην Ελλάδα και τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Δεν είναι εύκολα και αυτό το έχει κάπως καταλάβει ένας κόσμος.
Μάλιστα, κύριε Ρινάλντι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνιστώ στους ακροατές μας να αγοράσουν το βιβλίο σας. Άσχημη περίοδο διαλέξατε να διαφωνήσετε. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ασυνέχειας. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε πολλά επιδοκιμαστικά μηνύματα για τα όσα μας είπατε και κυρίως για την υφαλιότητα της ανάλυσής σας και δεν έχω παρά να σας ευχαριστήσω γιατί ήσασταν στην εκπομπή.
Σας ευχαριστώ πολύ και είμαι στη διάθεσή σας όποτε θέλετε.
Καλημέρα σας.
Γεια σας. Γεια.